Το θέμα μας λοιπόν είναι η τεκμηρίωση της χριστιανικής πίστης. Και ας ξεκινήσουμε με το θέμα της αξιοπιστίας της Αγίας Γραφής γενικότερα. Σε τι ξεχωρίζει η Αγία Γραφή από τα υπόλοιπα θρησκευτικά βιβλία τα οποία υπάρχουν στον κόσμο? Έτσι δηλαδή υπάρχει το Κοράνιο, υπάρχουν τα βιβλία των Βουδιστών, των Ινδουιστών, του Ταουισμού. Η Αγία Γραφή πρώτα-πρώτα παρουσιάζει το εξής φαινόμενο. Έχει ενότητα περιεχομένου, ενώ είναι γραμμένη σε ένα διάστημα 1400 χρόνων. Έτσι. Γράφτηκε σε τρεις γλώσσες, εβραϊκά, αραμαϊκά και ελληνικά, αρχαία ελληνικά. Γράφτηκε από 40 διαφορετικούς συγγραφείς, οι οποίοι είχαν διαφορετικές ιδιότητες. Κάποιοι ήταν βασιλιάδες, όπως ο Δαβίδ. Κάποιοι ήταν πολιτικοί, όπως ο Νεεμίας. Κάποιοι ήταν στρατιωτικοί, όπως ο Ιησούς του Ναβί. Άλλοι ήταν γιατροί, όπως ο Λουκάς. Άλλοι ήταν ιερείς, όπως ο Έσδρας. Άλλοι ήταν βοσκοί, όπως ο Αμός. Άλλοι ήταν ψαράδες, όπως ο Απόστολος Πέτρος, ο Απόστολος Ιωάννης. Άλλοι ήταν τελώνες, όπως ο Ματθαίος. Επομένως έχουμε 40 διαφορετικούς ανθρώπους που γράφουν μέσα σε χρονική περίοδο 1400 χρόνων. Τα είδη του λόγου που γράφουν είναι διαφορετικά μεταξύ τους. Έχουμε ιστορία, πρώτο βασιλέον, δεύτερο βασιλέον, πρώτο χρονικών, δεύτερο χρονικών κτλ. Έχουμε νομική, δευτερονόμιο, ένα μέρος της εξόδου. Έχουμε ποιήση, ψαλμή. Έχουμε βιογραφίες, τα τέσσερα Ευαγγέλια. Έχουμε επιστολογραφία και του Αποστόλου Παύλου και των άλλων Αποστόλων. Έχουμε διδακτικά δοκίμια, πράξεις των Αποστόλων. Επομένως, το να πάρει κανένας βιβλία που έγραψαν 40 διαφορετικοί άνθρωποι μέσα σε 1400 χρόνια, να τα βάλει μαζί και να έχει μια ενότητα περιεχομένου όλο αυτό που είναι το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου, είναι κάτι που δεν μπορεί να συμβεί εάν δεν υπήρχε κάποιος νους ο οποίος όλα αυτά θα τα συντόνιζε. Έτσι. Δεν μπορείς να πάρεις βιβλία έργα 1400 χρόνων να τα ενώσεις και να βγάλεις ένα ενιαίο νόημα. Ένα λοιπόν χαρακτηριστικό είναι αυτή η ενότητα του περιεχομένου παρά τις διαφορετικές γλώσσες, παρά τους διαφορετικούς συγγραφείς, παρά τις διαφορετικές ιδιότητες των συγγραφέων και παρά τα διαφορετικά είδη γραπτού λόγου που περιέχονται μέσα. Ένα δεύτερο στοιχείο αξιοπιστίας είναι οι προφητείες και η εκπλήρωσή τους. Υπάρχουν μέσα στην Αγία Γραφή προφητείες οι οποίες εκπληρώθηκαν, από τις προφητείες που υπάρχουν περίπου το 70% έχει εκπληρωθεί. Και αυτό μας κάνει να πιστεύουμε ότι και το υπόλοιπο 30% θα εκπληρωθεί από εδώ και πέρα. Αλλά βλέπετε ότι, ας πούμε, η περιγραφή του Χριστού, του Μεσσία που θα ερχόταν στο 53ο κεφάλαιο του Ισαΐα, είναι τόσο χαρακτηριστική και τόσο εντυπωσιακή που κάποιοι άρχισαν να λένε μήπως δεν γράφτηκε ο Ισαΐας προ Χριστού, γιατί ο Ισαΐας είναι περίπου 720 προ Χριστού, έτσι. Μήπως δεν γράφτηκε τότε και κάποιος το έγραψε μετά. Υπήρχαν διάφορες τέτοιες συζητήσεις και αμφισβητήσεις. Αλλά ξέρετε τι συνέβη στο Κουμράν, έτσι. Ένας βοσκός έχασε την κατσίκα του. Λοιπόν, έψαχνε να βρει την κατσίκα και ξαφνικά είδε μία σπηλιά και λέει, ας ρίξω μια πέτρα μέσα, εάν είναι η κατσίκα μέσα θα τρομάξει και θα φύγει. Ρίχνει την πέτρα μέσα και ακούει κάτι πύλινο να σπάει μέσα στη σπηλιά. Και λέει, τι έχει κάτι πύλινο μέσα, πάω να δω. Και πάει και βλέπει ότι η σπηλιά ήταν γεμάτη με αγγεία μέσα στα οποία υπήρχαν πάπυροι. Και αυτή ήταν η περίφημη πάπυρη της νεκράς θάλασσας. Βρέθηκαν το 1947. Το περιεχόμενό τους ήταν φοβερό, γιατί μάθαμε πράγματα για την ζωή στην εποχή μεταξύ των δύο διαθήκων. Γιατί ξέρετε, η Παλαιά Διαθήκη τελειώνει γύρω στο 400 π.Χ. Και μέχρι να αρχίσει να γράφει την Καινή Διαθήκη, ας πούμε συν πλην στο 53 μετά Χριστόν, ήμασταν περίπου 450 χρόνια, δεν είχαμε καμία πληροφόρηση και βρέθηκαν στοιχεία για την καθημερινή ζωή των ανθρώπων, αλλά πέρα από αυτό βρέθηκε και πάπυρος του Ισαΐα, πάπυρος με ολόκληρο το κείμενο του Ισαΐα, που χρονολογούνταν στο 100 π.Χ. Μέχρι τότε το παλαιότερο χειρόγραφο που είχαμε της Παλαιάς Διαθήκης ήταν το 900 μετά Χριστόν. Λοιπόν, με το που βρέθηκε ένα χειρόγραφο το 100 π.Χ. έχουμε ένα κείμενο 1000 χρόνια νωρίτερα γραμμένο. Και όταν συγκρίνει κανένας αυτά τα δύο, είναι καταπληκτικό ότι κείμενο με διαφορά 1000 ετών έχει τέτοια ομοιότητα, είναι 95% η ομοιότητα και το 5% της διαφοράς είναι ορθογραφικές αυλεψίες περισσότερες. Αλλά βρέθηκε πάπυρος του 100 π.Χ. Εντάξει, επομένως οι προφητείες του Ισαΐα είναι τεκμηριωμένα πια σε χειρόγραφο του 1ου αιώνα π.Χ. Ένα τρίτο στοιχείο είναι η ιστορική επιβεβαίωση που έρχεται κάθε τόσο από αρχαιολογικές ανακαλύψεις. Αυτό είναι μεγάλο θέμα, μπορεί κανένας να μιλάει πολλές ώρες για αυτό, από δύο παραδείγματα μόνο. Δηλαδή υπάρχουν τμήματα μέσα στην Αγία Γραφή που τα αμφισβητούσαν κάποιοι και έλεγαν τι λέει εδώ τώρα, δεν στέκει αυτό που λέει. Και βρέθηκαν πράγματα από την αρχαιολογική έρευνα που μετά τα επιβεβαίωσαν. Ένα παραδείγμα. Στο βιβλίο του προφήτη Δανίλ, στο 5ο κεφάλαιο, στο 1ο χωρίο, λέει όταν ο βασιλιάς Βαλτάσαρ έκανε ένα συμπόσιο κλπ. Το όνομα Βαλτάσαρ δεν ήταν γνωστό τα παλαιότερα χρόνια. Δεν υπήρχε μαρτυρία για τέτοιο όνομα σε άλλες πηγές. Αυτό που ξέραμε όλοι από τα κείμενα, από τον Ηρόδοτο και από άλλες ιστορικές πηγές, είναι ο τελευταίος βασιλιάς των Βαβυλωνίων ήταν ο Ναμπονίτ. Ο Ηρόδοτος τον λέει Ναβόνιδος. Επομένως, όταν λέει ο βασιλιάς Βαλτάσαρ, λοιπόν, όταν το 1873 με 75 διαβάστηκε η σφινοειδής γραφή, γιατί σκάβανε οι αρχαιολόγοι, βρίσκανε κείμενα σε σφινοειδή γραφή, δεν μπορούσαν να τα διαβάσουν, τα έβαζαν σε αρχαίο. Όταν διαβάστηκε η σφινοειδής γραφή, βρέθηκε ανάμεσα στα άλλα και μία επιγραφή που έλεγε «Εγώ, ο βασιλιάς Ναμπονίτ, ορίζω συμβασιλέα μου τον γιο μου τον Βαλτάσαρ». Έτσι. Και από τα υπόλοιπα κείμενα τα οποία διαβάστηκαν μετά, μαθαίνουμε ότι ο Ναμπονίτ ήταν σε εκστρατεία εκείνη την εποχή που έγινε η κατάληψη της Βαβυλώνας από τους Πέρσες και ο βασιλιάς που ήταν μέσα στη Βαβυλώνα και που παρέδωσε τη Βαβυλώνα στους Πέρσες ήταν ο Βαλτάσαρ. Πράγμα που το ξέραμε από το βιβλίο του προφήτη Δανίλ. Γι' αυτό και στο χωρίο 16, Δανίλ 5:16, λέει. Θυμάστε την ιστορία που φάνηκε ένα χέρι και έγραψε στον τοίχο με ναι με ναι θεκέλου φαρσίν κτλ. Όταν καταφέρνει ο Δανίλ να το διαβάσει αυτό, του λέει έπειτα από αυτό θα είσαι εσύ ο τρίτος άρχον του βασιλείου. Γιατί τρίτος? Θυμάστε όταν εξήγησε ο Ιωσήφ το όνειρο στον Φαραώ, του είπε έπειτα από αυτό θα είσαι ο δεύτερος άρχοντας του βασιλείου, ίσον μετά από μένα. Ο Βαλτάσαρ γιατί λέει ο τρίτος άρχοντας? Γιατί ο ίδιος είναι ο δεύτερος. Καταλαβαίνετε, ο βασιλιάς είναι ο πατέρας του, ο Ναμπονίτ, ο ίδιος είναι ο δεύτερος άρχοντας συν βασιλιάς, γι' αυτό αυτό που έχει περιθώριο να κάνει είναι ο τρίτος άρχον του βασιλείου και έτσι καταλάβαμε μετά από αυτό γιατί είπε ο τρίτος άρχον του βασιλείου. Άλλο παράδειγμα. Πράξεις των Αποστόλων, 17ο κεφάλαιο, 6ο χωρίο. Λέει ότι στη Θεσσαλονίκη έρχεται ο Απόστολος Παύλος και επειδή τους φιλοξένησε ο Ιάσονας, οι Ιουδαίοι που ξεσηκώνονται εδώ πέρα παίρνουν τον Ιάσονα και τον πηγαίνουν λέει στους πολιτάρχας. Και λένε τι πολιτάρχες, τέτοιο αξίωμα δεν μαρτυρείται πουθενά, δεν υπάρχει πολιτάρχες, δεν υπάρχει τέτοιο, τι θέλει λέει αυτός ο συγγραφέας των πράξεων. Λοιπόν, με τις ανασκαφές που έγιναν στη Θεσσαλονίκη, από το 1962 και μετά, πρόσφατα σχετικά, το 1962, άρχισαν να ανακαλύπτονται επιγραφές που μιλούν για τους πολιτάρχες της Θεσσαλονίκης. Πολιταρχούντων του τάδε και του τάδε, πολιταρχούντων κτλ. Κτλ. Μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί τουλάχιστον 29 επιγραφές που μαρτυρούν το αξίωμα του πολιτάρχη στην Θεσσαλονίκη, και όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, και στη Βέρεια και σε άλλες μακεδονικές πόλεις. Επομένως, μία μαρτυρία που την είχαμε μόνο από τις πράξεις των Αποστόλων επιβεβαιώθηκε από τις νεότερες αρχαιολογικές ανακαλύψεις. Και απλώς σας είπα δύο παραδείγματα, είναι πολλά τα παραδείγματα τέτοιων αρχαιολογικών ευρημάτων που επιβεβαιώνουν αυτά τα οποία λέει η Αγία Γραφή. Και ένα τέταρτο στοιχείο αξιοπιστίας είναι η επιβίωση της Αγίας Γραφής έπειτα από πάρα πολύ σκληρούς διωγμούς. Δεν υπάρχει άλλο βιβλίο θρησκευτικό ημί που να μην διώχθηκε, να μην καταδιώχθηκε τόσο, να μην υπήρξαν διαταγές να καεί, έτσι. Κι όμως επιβίωσε. Επομένως, όλα αυτά είναι στοιχεία αξιοπιστίας της Αγίας Γραφής. Πρώτον, η ενότητα του περιεχομένου, δεύτερον, η εκπλήρωση των προφητιών, τρίτον, η ιστορική επιβεβαίωση από τα αρχαιολογικά ευρήματα και τέταρτον, η επιβίωση της παρά τους σκληρούς διωγμούς. Πάμε τώρα σε ένα δεύτερο θέμα. Το πρώτο ήταν η γενικώς η αξιοπιστία της Αγίας Γραφής. Το δεύτερο είναι η αυθεντικότητα των κειμένων της Αγίας Γραφής. Δηλαδή, ωραία, γράφτηκε και μετά αντιγράφτηκε σε εμάς έφτασαν αντίγραφα αντιγράφων. Πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι το κείμενο που μας σώθηκε είναι αυτό που έγραψαν οι συγγραφείς και δεν αλλοιώθηκε από την αντιγραφή των χειρογράφων. Έτσι. Παρένθεση, αυτό, εάν συναντηθείτε με ανθρώπους που είναι μωαμεθανοί και έχετε συζητήσεις μαζί του, θα σας είναι πάρα πολύ χρήσιμο να το ξέρετε, γιατί ξέρετε ότι οι μωαμεθανοί πιστεύουν ότι είναι αποκάλυψη θεϊκή η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη. Απλώς έχει αλλοιωθεί το περιεχόμενό της και γι' αυτό λένε ότι το Κοράνιο είναι η μόνη αναλύωτη αποκάλυψη του Θεού, ενώ στα άλλα το περιεχόμενο έχει αλλοιωθεί. Έτσι. Παρένθεση, και μάλιστα ο καλύτερος τρόπος για να μιλήσει κανένας στους μωαμεθανούς και να τους οδηγήσει στην Αγία Γραφή, είναι να τους πει, το ξέρεις ότι στο Κοράνιο κεφάλαιο 10 χωρίο 94, όταν ο Θεός αποκάλυπτε στον Μωάμεθ, του είπε «Κι αν αμφιβάλλεις για αυτά που σου λέω, ρώτα αυτούς που διαβάζουν το βιβλίο που έχει αποκαλυφθεί ως τώρα πριν από σένα». Επομένως του είπε πήγαινε και ρώτα τους Ιουδαίους και τους Χριστιανούς για την αποκάλυψη αυτή. Λοιπόν, κλείνει αυτή η παρένθεση. Θα μιλήσουμε λοιπόν για την αυθεντικότητα των κειμένων της Αγίας Γραφής. Ποια είναι τα κριτήρια για την αξιοπιστία ενός κειμένου γενικότερα. Έτσι. Δηλαδή όλα τα αρχαία κείμενα, η Ρόδοτος, Θουκυδίδη, Σοφοκλής, Ευρυπίδης, οι πάντες, έτσι. Όλα μας σώθηκαν σε αντίγραφα αντιγράφων. Δεν μας σώζεται το αυτόγραφο που έγραψε ο ίδιος ο συγγραφέας από κανένα κείμενο της ελληνικής αρχαιότητας. Από το Βυζάντιο έχουμε κάποια αυτόγραφα, αλλά από την κλασική αρχαιότητα κανένα. Ποια είναι τα κριτήρια? Πρώτον κριτήριο είναι ο αριθμός των χειρογράφων. Δηλαδή όταν ένα κείμενο μας σώζεται σε πολλά χειρόγραφα, ο αριθμός των χειρογράφων αποτελεί ένα βασικό κριτήριο με το οποίο λέμε ωραία, μα τόσα χειρόγραφα που μας έχουν σωθεί και να έγινε σε ένα λάθος από εδώ και ένα από εκεί, άμα έχεις πολλά, έχεις πολλές πιθανότητες να έχεις τη σωστή γραφή. Δεύτερο κριτήριο, η χρονική απόσταση. Δηλαδή, από τότε που γράφτηκε το έργο, μέχρι τότε που μας σώζεται το πρώτο χειρόγραφο. Ποια είναι η χρονική απόσταση, είναι μεγάλη, είναι μικρή? Καταλαβαίνετε, όσο μικρότερη είναι η χρονική απόσταση, τόσο λιγότερα αντίγραφα μεσολάβησαν, τόσο περισσότερα στοιχεία αξιοπιστίας έχουμε. Άρα πρώτον ο αριθμός των χειρογράφων, δεύτερον η απόσταση, η χρονική μεταξύ αυτογράφου και αρχαιότερου αντιγράφου και τρίτο στοιχείο, το ποσοστό της φθοράς, δηλαδή σε τι ποσοστό έχουμε φθορά, δηλαδή αλλίωση του κειμένου κατά την αντιγραφή. όταν μιλούμε στην κριτική των κειμένων για φθορά, εννοούμε αυτό το πράγμα, όχι δηλαδή την φυσική φθορά, υπάρχει και αυτό. Δηλαδή πήγε ένα ποντίκι και έφαγε ένα χειρόγραφο. Εντάξει. Και για να μην το πούμε ποντικοφαγωμένο, διότι δεν ακούγεται επιστημονικά, το λέμε μειόβρωτον. Μισομής του μειός το ποντίκι και μειόβρωτον το έφαγε. Ή ξέρω εγώ, πάει σαράκι και το τρώει. Και για να μην το πούμε σαρακοφαγωμένο, διότι δεν ακούγεται επιστημονικά, το λέμε σιτόβρωτον. Διότι ο σις του σιτός ή του σεός ήταν αρχικά ο σκόρος, αλλά την λέξη τη χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι και για το σαράκι. Επομένως, δεν τα λέμε σαρακοφαγωμένα, τα λέμε σιτόβρωτα. Έχουμε χειρόγραφα μειόβρωτα και σιτόβρωτα. Αυτή είναι η φυσική φθορά. Αλλά όταν μιλούμε συνήθως στην κριτική του κειμένου για φθορά, εννοούμε την αλλίωση του κειμένου κατά την αντιγραφή των χειρογράφων. Έτσι. Επομένως, πόσο προσεκτικά είναι αντιγραμμένο ένα χειρόγραφο. Πόσο προσεκτικά είναι αντιγραμμένα τα χειρόγραφα τα οποία έχουμε. Αυτό είναι το ποσοστό φθοράς. Εντάξει. Άρα τρία κριτήρια. Πρώτον, αριθμός χειρογράφων. Δεύτερον, χρονική απόσταση. Τρίτον, ποσοστό φθοράς. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με το καθένα από αυτά. Καινή Διαθήκη. Έχουμε 88 παπύρους που μας διασώζουν τμήματα της Καινής Διαθήκης, 267 κεφαλαιογράμματα χειρόγραφα. Κεφαλαιογράμματα σημαίνει που είναι όλα κεφαλαία. Όλα κεφαλαία ενωμένα. Δεν χωρίζονται λέξεις, δεν υπάρχουν σημεία στίξεως, δεν υπάρχουν τόνοι, πνεύματα, τίποτα. Είναι όλα κεφαλαία ενωμένα. 267 λοιπόν κεφαλαιογράμματα. Μετά είναι 2.764 μικρογράμματα χειρόγραφα. Μικρογράμματα είναι γραμμένα με πεζά γράμματα, με μικρά γράμματα όπως γράφουμε σήμερα. Μας έρχονται 2.143 εκλογάδια. Τα εκλογάδια είναι χειρόγραφα τα οποία έχουν τμήματα της Αγίας Γραφής, τα οποία χρησιμοποιούνται στη Θεία Λειτουργία. Κάθε Κυριακή στη Θεία Λειτουργία υπάρχει ένα συγκεκριμένο ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο της Κυριακής και ένα συγκεκριμένο ανάγνωσμα είτε από τις πράξεις των Αποστόλων είτε από τις επιστολές των Αποστόλων. Επομένως, τα χειρόγραφα που έχουν αυτά τα Ευαγγέλια που διαβάζονται στη Θεία Λειτουργία ονομάζονται Ευαγγελιστάρια. Αυτά που έχουν κομμάτια από τον Απόστολο της Κυριακής που είναι είτε από τις πράξεις είτε από τις επιστολές ονομάζονται Πραξαπόστολοι. Πράξεις των Αποστόλων, έτσι, πραξαπόστολοι. Όλα μαζί αυτά, δηλαδή τα Ευαγγελιστάρια και οι πραξαπόστολοι, ονομάζονται εκλογάδια. Επομένως έχουμε 2.143 εκλογάδια και άλλα 47 αποσπάσματα, σύνολο 5.309 χειρόγραφα. Αυτόν τον αριθμό κρατήστε, 5.309 χειρόγραφα αρχαίου ελληνικού κειμένου. Αλλά σε αυτά έρχονται να προσθεθούν και τα χειρόγραφα των αρχαίων μεταφράσεων. Γιατί? Γιατί στην αρχαιότητα η μετάφραση γινόταν λέξη προς λέξη. Δηλαδή δεν πιάνανε να μεταφράσουν το νόημα, σήμερα η αρχή της μετάφρασης, είναι να αποδώσεις το νόημα και μάλιστα η τελευταία λέξη στη θεωρία της μετάφρασης δεν είναι απλώς να πιάσεις το νόημα, αλλά είναι να πετύχεις την ίδια αντίδραση του αναγνώστη ή του ακροατή της μετάφρασης με την αντίδραση του αναγνώστη, το μετά αν θέλετε να σας εξηγήσω περισσότερα. Στην αρχαιότητα όμως, μετέφραζαν λέξεις, δηλαδή έλεγε εδώ με αυτή τη λέξη στα αρχαία ελληνικά, θέλω να το μεταφράσει στα λατινικά, έβρισκε την αντίστοιχη λατινική λέξη, αρχαία, λατινικό, αρχαίο, λατινικό. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν άθλια λατινικά. Εντάξει, λατινικά με αρχαία ελληνική σύνταξη. Αλλά εμάς αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ να χρησιμοποιήσουμε τα χειρόγραφα των αρχαίων μεταφράσεων στην αποκατάσταση ενός κειμένου, γιατί πίσω από κάθε λέξη της μετάφρασης μπορείς να βρεις ποια λέξη αρχαία ελληνική κρύβεται. Εντάξει. Επομένως έρχονται να προσθεθούν 10.000 χειρόγραφα της Βουλγάτα. Η Βουλγάτα είναι η μετάφραση σε λαϊκά λατινικά, την οποία έκανε ο Ιερώνυμος τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν, ο οποίος ήταν γραμματέας του επισκόπου Ρώμης, αν θέλετε του Πάπα της Ρώμης, Δαμάσου. Έκανε μία μετάφραση σε λαϊκότερα λατινικά και την ονόμασε Βουλγάτα. Όσοι θυμάστε τα λατινικά σας, Βούλγους είναι όχλος. Επομένως Βουλγάτα ήταν η μετάφραση που απευθύνεται στον πολύ κόσμο, γιατί πριν υπήρχε μία άλλη μετάφραση στα λατινικά, σε λογιότερα λατινικά που λεγόταν και λέγεται ακόμα Ιτάλα. Έχουμε λοιπόν 10.000 χειρόγραφα της Βουλγάτα, έχουμε και 9.300 χειρόγραφα άλλων μεταφράσεων. Αυτό το σύνολο, έτσι, δηλαδή χειρόγραφα που μπορούμε να αξιοποιήσουμε αρχαίου ελληνικού κειμένου και μεταφράσεων, μας κάνει ένα σύνολο περίπου 24.000 χειρογράφων. Για να έχετε ένα μέτρο σύγκρισης, δεύτερο κείμενο σε αριθμό χειρογράφων έρχεται ο Όμηρος με 643 χειρόγραφα. Εντάξει, επομένως 24.000 χειρόγραφα Καινή Διαθήκη, 643 χειρόγραφα Όμηρος. Πάμε στο δεύτερο, στη χρονική απόσταση. Έτσι. Τα αρχαιότερα πλήρη χειρόγραφα που έχουμε με το κείμενο όλης της Καινής Διαθήκης χρονολογούνται γύρω στο 325 με 350 μετά Χριστόν. Είναι δύο περίφημοι κώδικες, ο ένας είναι ο Σιναϊτικός κώδικας, ο οποίος ονομάζεται έτσι γιατί βρέθηκε στη μονή της Αγίας Εκατερίνης του Σινά, και ο άλλος είναι ο Βατικανός κώδικας, καταλαβαίνετε ότι βρίσκεται στο Βατικανό. Ο Σιναϊτικός κώδικας έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Το 1859 πήγε ένας γερμανός φιλόλογος, ο Κωνσταντίνος Τίσεντορφ, να επισκεφθεί το μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης στο Σινά, και εκεί επειδή ήταν χειμώνας ο μοναχός νοιάστηκε να του ανάψει το τζάκι. Πήρε λοιπόν από ένα καλάθι εκεί που είχαν για προσανάματα, πήρε κάποια φύλλα και πήγε να βάλει φωτιά, κοιτάει ο Τίσεντορφ και διακρίνει ότι είναι κεφαλαιογράμματι γραφή, είναι χειρόγραφο με κεφαλαιογράμματι γραφή. Του λέει, συγγνώμη, πού το βρήκες αυτά? Α, λέει, το κόψα από κάποια άλλα χειρόγραφα τα οποία δεν τα διαβάζει κανείς πια. Γιατί έπειτα από την αντιγραφή των χειρογράφων, από τον μεταχαρακτηρισμό, όπως λέμε, από την κεφαλαιογράμματη στη μικρογράμματη, που έγινε ανάμεσα στον 9ο και στον 12ο, 13ο αιώνα, όλοι άρχισαν να διαβάζουν τα μικρογράμματα χειρόγραφα, να αντιγράφουν από μικρογράμματα χειρόγραφα, τα κεφαλαιογράμματα τα θεωρούσαν άχρηστα, δεν ασχολούνταν. Επομένως, σε μια βιβλιοθήκη ένα χειρόγραφο, ένα βιβλίο που δεν το διαβάζει κανένας, δεν χρειάζεται, άρχισαν να το χρησιμοποιούν. Ο Τίσεντορφ κατάλαβε την αξία του, είπε: μπορώ να αγοράσω το προσάναμα, τέλος πάντων να μην τα πολυλογώ. Έτσι σώθηκε ο Σιναϊτικός κώδικας, τώρα είναι διπλοκλειδωμένος μαζί με τον Αλεξανδρινό κώδικα στο Βρετανικό Μουσείο. Επομένως, αυτοί οι δύο κώδικες, ο Σιναϊτικός και ο Βατικανός, είναι γραμμένοι εκεί γύρω στο 325 με 350 μετά Χριστόν. Η απόσταση από τον χρόνο γραφής της Καινής Διαθήκης, εάν πούμε ότι η Καινή Διαθήκη ολοκληρώνεται γύρω στο 96 μετά Χριστόν που γράφεται η Αποκάλυψη, είναι πάνω κάτω 250 χρόνια. Ενώ η απόσταση, η αντίστοιχη απόσταση μεταξύ αυτογράφου και αρχαιότερου χειρογράφου στον Πλάτωνα και στον Αριστοφάνη είναι 1200 χρόνια. Στον Ηρόδοτο, στο Θουκυδίδη και στο Δημοσθένη είναι 1300 χρόνια. Στον Σοφοκλή και στον Αριστοτέλη είναι 1400 χρόνια και στον Ευρυπίδη είναι 1500 χρόνια. Τώρα, εάν αφήσουμε το ολοκληρωμένο κείμενο της Καινής Διαθήκης και πάμε στα αποσπάσματα της Καινής Διαθήκης, το αρχαιότερο απόσπασμα της Καινής Διαθήκης χρονολογείται στο 125 με 130 μετά Χριστόν. Επομένως είμαστε σε απόσταση περίπου 30 χρόνων από τότε που γράφτηκε, έτσι. Το αντίστοιχο στον Όμηρο, το κοντινότερο απόσπασμα, είναι 500 χρόνια. Επομένως, μιλήσαμε για τον αριθμό των χειρογράφων, 24.000 χειρόγραφα Καινή Διαθήκη, 643 Όμηρος. Μιλήσαμε για την χρονική απόσταση, 250 χρόνια ολόκληρου του κειμένου, ενώ το λιγότερο των άλλων συγγραφέων είναι 1200 χρόνια, και για αποσπάσματα 30 χρόνια, ενώ το λιγότερο άλλων συγγραφέων είναι 500 χρόνια. Και πάμε στο τρίτο που σας είπα, το ποσοστό της φθοράς. Σε τι ποσοστό έχουμε φθορά? Λοιπόν, σε 20.000 σειρές που είναι η Καινή Διαθήκη, οι προβληματικές σειρές ήταν 40. Αυτό σημαίνει 0,2%. Για να έχετε ένα μέτρο σύγκρισης, στην Ιλιάδα σε 15.600 στίχους ήταν 764 οι προβληματικές σειρές, ποσοστό 4,9%. 0,2 στην Καινή Διαθήκη, 4,9. Και για να πάμε και σε ένα άλλο έπος ινδικό, την Μαχαμπχάρατα, στην Ελλάδα τη λέμε Μαχαβαράτα, στα σανσκριτικά σημαίνει μεγάλη διήγηση, αυτό σημαίνει Μαχαμπχάρατα, σε 250.000 στίχους είχαμε 26.000 στίχους φθαρμένους, ποσοστό 10,4%. Από αυτό το 0,2% νοηματική διαφορά ουσιαστικά είχαμε μόνο στο 1/6. Εάν κανένας κάνει όλους τους υπολογισμούς, ποσοστά, σειρές κτλ, βγάλανε οι ειδικοί ένα ποσοστό καθαρότητας κειμένου της Καινής Διαθήκης 98,33%. Εντάξει. Τώρα, σε αυτά όλα έρχεται να προσθεθεί και η έμεση παράδοση. Τι είναι η έμεση παράδοση? Η έμεση παράδοση είναι όταν ένας νεότερος συγγραφέας παραθέτει ένα απόσπασμα από έναν αρχαιότερο. Όταν, ξέρω εγώ, ο Πλάτωνας γράφει δύο στίχους του Ισιώδου, αυτό είναι έμεση παράδοση του Ισιώδου. Λοιπόν, η Καινή Διαθήκη, όπως καταλαβαίνετε, παρατίθεται συνεχώς στα κείμενα των πατέρων της Εκκλησίας, και αν κανένας πάρει τους πατέρες της Εκκλησίας μόνο του 2ου και του 3ου αιώνα, όχι του 4ου, άρα χωρίς να είναι μέσα ο Μέγας Βασίλειος, ο Γρηγόριος ο Ναζίαν Ζηνός, ο Μέγας Αθανάσιος, ο Γρηγόριος Νήσις, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, χωρίς να είναι κανένας από αυτούς μέσα, έχουμε πλήθος. Ειρηναίος 1819 παραθέματα, Ιουστίνος ο Μάρτης 330, Κλήμης Αλεξανδρέας 2406, Οριγένης 17922, Τερτιλιανός 7258, Υπόλυτος 1378 και Ευσέβιος 5176. Αυτό που φυσικά δεν είναι για να θυμάται κανείς όλους αυτούς τους αριθμούς, ούτε εγώ τους θυμάμαι απ' έξω, αυτό που έχει σημασία είναι ότι αν χανότανε όλα τα χειρόγραφα της Καινής Διαθήκης και τα 24.000 που μας σώσατε, και είχαμε μόνο τα κείμενα των πατέρων της Εκκλησίας, μόνο του 2ου και του 3ου αιώνα, θα είχαμε όλη την Καινή Διαθήκη εκτός από 11 χωρία. Εντάξει. Θα είχαμε όλη την Καινή Διαθήκη, ίσον όλη η Καινή Διαθήκη παρατίθεται στους πατέρες της Εκκλησίας του 2ου και του 3ου αιώνα, πολύ περισσότερο βέβαια και στους επόμενους. Επομένως, έχουμε ένα κείμενο το οποίο είναι απολύτως αξιόπιστο. Διότι είναι τόσο μεγάλος ο αριθμός των χειρογράφων, τόσο μικρή η χρονική απόσταση και τόσο προσεκτικά γραμμένα τα χειρόγραφα, τόσο ποσοστό φθοράς, που δεν έχουμε τόσο μεγάλη βεβαιότητα για κανένα άλλο αρχαίο ελληνικό κείμενο. Δεν υπάρχει άλλο κείμενο. Πάμε στην Παλαιά Διαθήκη τώρα. Τα τρία κριτήρια. Πρώτον, ο αριθμός των χειρογράφων. Εδώ δεν έχουμε πολλά. 10 είναι όλα κιόλα. Τα κείμενα που μας σώζουν, το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης. Πάμε το δεύτερο. Δεύτερο είπαμε χρονική απόσταση. Το αρχαιότερο χειρόγραφο είναι του 1ου αιώνα μετά Χριστόν. Επομένως από τον προφήτη Μαλαχία που είναι ο τελευταίος προφήτης η απόσταση είναι 13 αιώνες. Αλλά έχουμε τρομερή αξιοπιστία. Γιατί υπήρχαν 17 κανόνες αντιγραφής, 17 κανόνες από τους Ταλμουδιστές που ήταν τόσο αυστηροί, σου έλεγαν θα γράφεις, θέλετε να σας τους διαβάσω τους 17 κανόνες, έχετε κουράγιο?
Πόσους είπαμε αυτούς?
Ταλμουδιστές. Α, τι ήταν οι Ταλμουδιστές, να εξηγήσω. Ταλμούδ ονομάζεται η παράδοση των Εβραίων, η ερμηνευτική, εξηγητική παράδοση. Ταλμουδιστές λοιπόν ήτανε αυτοί οι οποίοι μοιάστηκαν να συγκεντρώσουν όλες τις ερμηνείες που γράφτηκαν για την Παλαιά Διαθήκη από τους διάφορους ραβίνους και έκαναν ένα σώμα ερμηνευτικών κειμένων που αποτελούν την ερμηνευτική παράδοση των Εβραίων. Λοιπόν, οι Ταλμουδιστές έκαναν τη δουλειά αυτή ανάμεσα στο 100 έως το 500 μετά Χριστόν. Οι κανόνες αυτοί ήταν οι εξής. Πρώτον, ο κύλινδρος που προοριζόταν για τη συναγωγή έπρεπε να είναι γραμμένος μόνο σε δέρματα καθαρών κατά την εβραϊκή παράδοση ζώων. Δεύτερον, Τα δέρματα έπρεπε να προετοιμαστούν για τη συγκεκριμένη χρήση στη συναγωγή από Εβραίο. Τρίτον, τα δερμάτινα φύλλα έπρεπε να σειραφούν μεταξύ τους με λουριά τα οποία θα προέρχονταν επίσης από καθαρά ζώα. Τέταρτον, κάθε δερμάτινο φύλλο έπρεπε να περιέχει έναν συγκεκριμένο αριθμό στυλών, το ίδιο σε ολόκληρο το χειρόγραφο. Πέμπτον, το μήκος κάθε στήλης δεν έπρεπε να χωράει ούτε λιγότερο από 48 σειρές, ούτε περισσότερο από 60 σειρές και το πλάτος της στήλης έπρεπε να χωράει 30 γράμματα. Έκτον, ολόκληρο το χειρόγραφο έπρεπε πρώτα να χαραχτεί με γραμμές για την ευθυγράμμιση του κειμένου. Ξέρετε, δεν υπήρχαν γραμμές, έτσι έπρεπε όλο να χαραχτεί και πάνω στο χάραγμα γράφαν. Αν τρεις λέξεις γραφόταν έξω από τις γραμμές αυτές, το αντίγραφο ήταν άχρηστο. Τρεις λέξεις.
Σημαίνει στο κλάδο στο τέλος.
Ναι, ναι, έλατε. Έβδομον, η μελάνη έπρεπε να είναι οπωσδήποτε μαύρη και να έχει ετοιμαστεί σύμφωνα με μια συγκεκριμένη συνταγή. Όγδον, το πρωτότυπο από το οποίο θα γινόταν η αντιγραφή έπρεπε να είναι ένα έγκυρο αντίγραφο και ο αντιγραφέας δεν θα έπρεπε να αποκλίνει από αυτό ούτε στο ελάχιστο. Ένατον, καμία λέξη και κανένα γράμμα δεν θα έπρεπε να αντιγραφεί από μνήμης χωρίς ο αντιγραφέας να κοιτάξει το πρωτότυπο χειρόγραφο. Συνήθως, στα κείμενα της ελληνικής παράδοσης, ο αντιγραφέας διαβάζει, κρατάει μία σειρά στο μυαλό του και την αντιγράφει. Εδώ ήταν υποχρεωμένο να κοιτάει τη λέξη, να την αντιγράφει. Την επόμενη λέξη δεν επιτρεπόταν να κρατήσει στο μυαλό του φράση για να την αντιγράψει, έτσι. Δέκατον, ανάμεσα σε δύο γράμματα, και όταν λέμε γράμματα αυτή την εποχή, να ξέρετε ότι μιλάμε για σύμφωνα. Γιατί τα εβραϊκά μέχρι την εποχή των Ταλμουδιστών γράφονται μόνο με τα σύμφωνά τους. Αργότερα οι Μασορίτες προσθέτουν τα φωνήεντα που είναι τελείες γύρω-γύρω, πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά από τα σύμφωνα. Επομένως, ανάμεσα σε δύο γράμματα σύμφωνα του κειμένου έπρεπε να παρεμβάλλεται απόσταση μιας τρίχας ή μιας κλωστής και όχι μεγαλύτερη. Εντάξει. Επομένως, τα σύμφωνα που υπήρχαν, αργότερα οι μασορίτες, μασόρα σημαίνει παράδοση στα εβραϊκά, οι οποίοι δούλεψαν από το 500 έως το 900 μετά Χριστόν, αυτοί πρόσθεσαν τα φωνήεντα και όταν ακούτε σήμερα το μασορητικό κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης θα καταλαβαίνετε ότι είναι το κείμενο στο οποίο έχουν προσθεθεί και τα φωνήεντα από τους μασορίτες που είπαμε, οι ταλμουδιστές δηλαδή είναι 100 έως 500 μετά Χριστόν, οι μασορίτες είναι από το 500 έως το 900 μετά Χριστόν. Ενδέκατος κανόνας. Ανάμεσα σε δύο ενότητες του κειμένου έπρεπε να παρεμβάλλεται απόσταση 9 συμφώνων, 9 γραμμάτων δηλαδή. Δωδέκατον, ανάμεσα σε δύο βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης έπρεπε να παρεμβάλλεται απόσταση 3 γραμμών. Δέκατο τρίτο, το τελευταίο βιβλίο του νόμου, δηλαδή της Πεντατεύχου, το Δευτερονόμιο, έπρεπε να τελειώνει στο τέλος μια σειράς του κειμένου. Για τα άλλα βιβλία αυτό δεν ήταν απαραίτητο, έπρεπε δηλαδή να υπολογίσει τα γράμματα έτσι ώστε να τελειώνει με το τέλος της σειράς. 14. Ο αντιγραφέας έπρεπε να είναι εντυμένος με πλήρη εβραϊκή ενδυμασία. 15. Ο αντιγραφέας έπρεπε να έχει πλύνει ολόκληρο το σώμα του πριν από την αντίγραφη. 16. Ο αντιγραφέας δεν έπρεπε να αρχίσει να γράφει το όνομα του Θεού με πένα που μόλις την είχε βουτήξει στο μελάνι. Έπρεπε να παρακολουθεί το νόημα του κειμένου ώστε να φροντίσει να βάλει μελάνη στην πένα μερικές λέξεις πριν χρειαστεί να γράψει τη λέξη Θεός. Έτσι. Για να μην είναι μουντζουρωμένο, να μην έχει πολύ μελάνη επάνω, να είναι γραμμένο με καλή μελάνη. Οι ταλμουδιστές. Αυτοί τους κάνουν. 17. Και τελευταίο, ο αντιγραφέας έπρεπε να είναι προσιλωμένος στο έργο της αντιγραφής και δεν έπρεπε να δώσει σημασία σε κανέναν περισπασμό, ακόμα κι αν ο ίδιος ο βασιλιάς του απίφθινε τον λόγο. Την ώρα που έγραφε. Αν έμπαινε ο βασιλιάς μέσα και του έλεγε, δεν έπρεπε να γυρίσει να τον κοιτάξει, δεν έπρεπε να αποσπαστεί. Αυτοί ήταν λοιπόν οι 17 κανόνες. Εάν έστω και ένας από αυτούς τους 17 κανόνες δεν είχε τηρηθεί, τότε το χειρόγραφο το θεωρούσαν άχρηστο και ή το κατέστρεφαν ή το χρησιμοποιούσαν ως αναγνωστικό στα σχολεία με αποτέλεσμα να φθαρεί από την πολλή χρήση και τελικά να καταστραφεί. Γι' αυτό μας έφτιαν τόσο λίγα χειρόγραφα, μόνο 10, καταλαβαίνετε. Διότι από τη στιγμή που αυτό που είχε γραφεί ήταν απολύτως όμοιο με το προηγούμενο του γραμμένο με τόσο προσοχή, το προηγούμενο που προφανώς σιγά σιγά θα φθήρονταν, δεν είχαν κανένα λόγο να το κρατήσουν. Επομένως, ενώ η χρονική απόσταση είναι μεγάλη, οι κανόνες της αντιγραφής των Ταλμουδιστών είναι αυτές που μας έδωσαν ένα απολύτως αξιόπιστο κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης. Και όπως σας είπα και στην αρχή, αυτό που επιβεβαίωσε την ακρίβεια των Ταλμουδιστών ήταν η ανακάλυψη των παπύρων στο Κουμράν, στην Εκραία Θάλασσα, έτσι. Και το κείμενο του Ισαΐα που βρέθηκε συμφωνεί με το μασορητικό κατά 95% και το 5% είναι αντιγραφικές αβλεψίες ή ορθογραφικές διαφορές. Επομένως, η χριστιανική πίστη βασίζεται πάνω στην Αγία Γραφή και η Αγία Γραφή είναι ένα απολύτως αξιόπιστο βιβλίο, είναι ένα αυθεντικό κείμενο, ίσον το έχουμε στα χέρια μας έτσι όπως γράφτηκε, φυσικά μιλάω για το πρωτότυπο, έτσι δεν μιλάω για τη μετάφραση, έτσι όπως γράφτηκε το πρωτότυπο εβραϊκό, το πρωτότυπο αραμαϊκό κείμενο και το πρωτότυπο αρχαιοελληνικό της Καινής Διαθήκης. Τώρα, το σημαντικότερο γεγονός της χριστιανικής πίστης είναι η Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Και το ιστορικό πλαίσιο και οι μαρτυρίες που έχουμε είναι τέτοιες, ώστε το γεγονός αυτό να είναι αδιαφυσβήτητο. Γιατί? Έχουμε συγκεκριμένα γεγονότα που σχετίζονται με την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Πρώτον, το σώμα του Ιησού Χριστού δεν βρέθηκε στον τάφο. Σε αυτό συμφωνούν όλες οι μαρτυρίες, έτσι δεν είναι? Όποιοι πήγανε στον τάφο 3 μέρες μετά, ο τάφος ήταν ανοιχτός και το σώμα έλειπε. Ένα δεδομένο ιστορικό, δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση πάνω σε αυτό. Δεύτερο δεδομένο, το είχαν οι εχθροί του? Όχι, διότι αν το είχαν θα το παρουσίαζαν. Μόλις βγήκαν οι ματές και έλεγαν «Ο Χριστός αναστήθηκε», θα έλεγαν «Τι αναστήθηκε βρε παιδιά, εδώ είναι, εμείς τον έχουμε, ορίστε». Επομένως το σώμα δεν το είχαν οι εχθροί του. Τι άλλο ενδεχόμενο? Από τη στιγμή που δεν το είχαν οι εχθροί του, το άλλο ενδεχόμενο θα ήταν να το έχουν πάρει οι μαθητές του. Έτσι δεν είναι? Θυμάστε, έτσι τελειώνει το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Λέει ότι όταν πήγε η φρουρά και είπε «Μα αναστήθηκε», του είπα «Παιδιά, μην πείτε τίποτα. Πάρτε και κάτι για να μην πείτε τίποτα». Μα λέει «Θα πείτε, τι να πούμε αφού το σώμα...» «Θα πείτε ότι κοιμηθήκατε». Αυτό σημαίνει ότι θα τους κόβαν το κεφάλι, πείτε ότι κοιμηθήκατε. «Θα πείτε ότι κοιμηθήκατε και κλέψανε το σώμα όσο εμείς κοιμόμασταν. Και αν συμβεί τίποτα με τον εκατόνταρχο ή τον χιλίαρχο που είναι υπεύθυνος, αφήστε, θα καθαρίσουμε εμείς. Θα το τακτοποιήσουμε εμείς το θέμα». Και διαδόθηκε, λέει, ανάμεσα στους Ιουδαίους, αυτός ο λόγος έως τώρα, γράφει ο Ματθαίος, έτσι. Εάν το είχαν πάρει οι μαθητές, τότε οι μαρτυρίες που έχουμε είναι πρώτον ότι ήταν καταφοβισμένοι. Ήταν κλεισμένοι μέσα, λέει, για τον φόβο των Ιουδαίων. Επομένως, τι θάρρος και τι. Ο πιο γενναίος από όλους που ήταν ο Πέτρος τον αρνήθηκε 3 φορές. Έτσι. Οι άλλοι ούτε καν πήγαν. Τουλάχιστον ο Απόστολος Πέτρος πήγε εκεί κοντά να παρακολουθήσει τι θα γίνει και τον αρνήθηκε. Οι άλλοι δεν πήγαν καν. Καταφοβισμένοι. Δεύτερον, οι μαρτυρίες που έχουμε είναι ότι υπήρχε ρωμαϊκή φρουρά ένοπλη η οποία φύλαγε τον τάφο. Οι μαθητές ήταν άοπλοι. Επομένως δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τη ρωμαϊκή φρουρά. Πες ότι δεν ήταν φοβισμένοι και πήγαιναν. Θα τα βάζαν με τη ρωμαϊκή φρουρά με τι? Μήπως το πήραν κρυφά? Τρίτο ενδεχόμενο, το πήραν κρυφά. Αυτό δεν γινόταν γιατί μπροστά στον τάφο του Χριστού υπήρχε μία πέτρα. Ο τάφος ήταν μέσα σε βράχο. Και μπροστά ήταν, κυλούσαν μία πέτρα, η οποία ήταν περίπου 2,5 τόνοι, 2.500 κιλά. Θυμάστε οι μυροφόρες που πήγαν να αλείψουν, το πρόβλημά τους στον δρόμο ήταν, καλά βρε παιδιά, εμείς πηγαίνουμε να αλείψουμε το σώμα του Χριστού με μοίρα, αλλά ποιος θα κυλήσει την πέτρα? Ποιος θα μας κυλήσει την πέτρα? Που σημαίνει ότι δεν ήταν εύκολο πράγμα να κινηθεί. Άρα δεν μπορούσε να γίνει αυτό κρυφά. Δεν μπορούσαν να πάνε οι μαθητές κρυφά να κυλήσουν πέτρα 2,5 τόνων και να μην πάρει κανένα είδηση. Επομένως, πρώτον ήταν φοβισμένοι, δεύτερον ήταν άοπλοι, τρίτον δεν μπορούσαν κρυφά να μετακινήσουν την πέτρα, τέταρτον, ας πούμε τα ξεπερνάμε όλα αυτά. Αν παρόλα αυτά το είχαν πάρει οι μαθητές, θα ήξεραν ότι κηρύττουν μία απάτη. Δηλαδή κηρύττουμε ότι ο Χριστός αναστήθηκε ενώ εμείς κλέψαμε το πτώμα. Έτσι. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί έζησαν, κήρυξαν και πέθαναν οι περισσότεροι με μαρτυρικό θάνατο κηρύττοντας την Ανάσταση του Χριστού. Λοιπόν κανένας δεν πάει να πεθάνει μαρτυρικό θάνατο για να κηρύξει μία απάτη. Έτσι. Δεν πας. Επομένως με βάση τα ιστορικά δεδομένα η μόνη λογική εξήγηση είναι ότι ο Χριστός αναστήθηκε. Γι' αυτό το σώμα του δεν το είχαν ούτε οι εχθροί του και δεν μπορούσαν να το έχουν ούτε οι φίλοι του, ούτε οι μαθητές του. Επομένως, η χριστιανική πίστη στηρίζεται πάνω στην Αγία Γραφή, η οποία είναι τεκμηριωμένα αξιόπιστη, και η Αγία Γραφή έχει ως κεντρικό θέμα την Ανάσταση του Ιησού Χριστού, που είναι επίσης ένα τεκμηριωμένο γεγονός. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτές οι βασικές αρχές αποτελούν μια πολύ σοβαρή τεκμηρίωση της χριστιανικής πίστης, πρώτον η γενικότερη αξιοπιστία της Αγίας Γραφής, ένα βιβλίο που έχει ένα ενιαίο νήμα, ένα ενιαίο νόημα σε απόσταση 1400 χρόνων με τόσους πολλούς συγγραφείς και με τόσα διάφορα γραμματιακά είδη. Το κείμενο αυτό μας έχει φτάσει στα χέρια μας με τρόπο τέτοιο που να είμαστε σίγουροι για την αυθεντικότητά του, ότι δεν αλλοιώθηκε μέσα στο πέρασμα των αιώνων, και το κεντρικό μήνυμα είναι η Ανάσταση του Χριστού, για την οποία δεν μπορεί να υπάρξει ιστορική αμφισβήτηση ή λογική αμφισβήτηση. Γι' αυτό και η Ανάσταση του Χριστού ήταν τόσο κεντρικό θέμα στα κηρύγματα των Αποστόλων. Αν δείτε στις πράξεις των Αποστόλων, το κεντρικό μήνυμα ήταν η Ανάσταση του Χριστού και μου αρέσει πολύ αυτό που λέει εκεί στις πράξεις 25-19 όταν ο Φίστος κάλεσε τον βασιλιά Αγρίπα και λέει, μου άφησε εδώ πέρα ο προηγούμενος διοικητής ο Φίλικας κάποιον κρατούμενο ο οποίος θέλει να πάει να συναντήσει τον Σεβαστό, τον Κέσαρα. Αλλά πρέπει εγώ που θα τον στείλω να στείλω και ποια είναι η κατηγορία εναντίον του. Τους φώναξα να μου πούν ποια είναι η κατηγορία τους Ιουδαίους που τον κατηγορούσαν. Δεν είπαν τίποτα λέει από αυτά που περίμενα εγώ, δηλαδή να έχει κάνει κάτι ο άνθρωπος και να την κατηγορούνε. Είχαν ζητήματα λέει της δικής τους πίστης, δυσιδαιμονίας λέει το κείμενο, και όλος ο λόγος λέει ήταν περίτινος Ιησού τεθνικότος, όν ο Παύλος έφασε και ζήν. Όλη η διαφωνία ήταν για κάποιον Ιησού που είχε πεθάνει και ο Παύλος επέμενε ότι ζούσε. Αυτό κατάλαβα ο Φίστος. Τώρα να στείλω κατηγορία, τι κατηγορία. Δηλαδή μου τον φέραν εδώ γιατί αυτός λέει ότι αυτός, οι άλλοι λένε πέθανε και αυτός λέει ότι ζει. Καταλαβαίνετε από τη στιγμή που αυτό έμεινε από όλη τη συζήτηση στον Ρωμαίο διοικητή. Αυτό σημαίνει ότι ήταν το κεντρικό μήνυμα των Αποστόλων.